Karjase kirjad.
Täna, Mart, me räägime Jumala sõnast. Selles maailmas, kus me praegu elame, on kõik suhteline. Näiliselt vähemalt. Ja nüüd, kui me oleme selles ajas, kus igal ühel on oma tõde, siis ometi on olemas üks unikaalne tõde, üks ainus tõde, võiks ütelda. Ja see tõde on selle poolt inspireerituna kirja pandud, kes siis on kõik loonud, ehk siis Jumala poolt. Ja Jumala sõna on tema tahe, tema mõtted inimese suhtes. Kuidas see Jumala sõna suhtestub selle maailmaga, meie eludega ja millisena me teda üldse peaksime käsitlema?
Kuna Jumala sõna on looja sõna, siis ta määratleb kogu loodut. Ja võibolla ta on kõige adekvaatsem postulaat või ankur üleüldse nii selles, selle reaalsuse mõistmiseks, kus me elame, kui selles reaalsuses liikumiseks. Ja tema sõnad ei ole sugugi mitte alati niisugused, nagu me oleme arvanud. Sest meie loogika on üks ja tema loogika on täiesti teissugune. Nii et selle tõttu tema sõnad on meile teinekord nagu mõistmatud või näivad olevad ebatõesed. Me silmad näevad ja kõrvad kuulevad ja meie elukogemus ütleb, et nii ju ei ole. Aga ometigi, kui asja on nagu sügavamalt uurida, siis tuleb välja siiski, et niimoodi on. Ja ma ei pea siin silmas mingisugust niisugust tegelikkuse eitamist või midagi niisugust, et mängime, et tegelikult rohi ei ole roheline. Et, mitte mingisugust lapsikud lähenemist. Aga ma jaotaksin sõna nagu mitmesse kategooriasse. Esiteks loomulikult seda sõna on oluline tunda. Inimene, kes tunneb Jumala sõna, on varustatud, on relvastatud, on nagu, ütleme, juhitud, tal on kaart olemas, tal on pidepunktid. Tänane maailm on selgelt Jumala vastane, mässav maailm ja selle tõttu ei ole ime, et kõik Jumala poolt antud postulaadid on tänases maailmas ründe all, kahtluse all, eituse all ja naeruvääristatud. Ometegi, noh, me võime naeruvääristada ka korrutustabelit, aga see ei muuda tema kehtivust, mitte mingil määral. Sama on nagu Jumala sõnaga. Ja see tähendab seda, et lõppkokkuvõttes see reaalsuse painutus või näivus, mida me inimestena oma enda juttu suureks puhudes ja ise uskuma hakates oleme loonud, see on ajutine. Ja loodus käib ikka nende samade reeglite järgi ja tegelikus maailma tegelikus toimub ikkagi nende sõnade järgi. Lõppkokkuvõttes tuleb ikka välja, et Jumalal oli õigus. Ja täpselt nii on, nagu tema ütles, ja nii jääb ka, nagu tema ütles. Et selles mõttes me tänases maailmas, kui me vaatleme Jumala sõna ja tahame seda endale vundamendiks võtta või selle järgi elada, siis meil paratamatult tuleb ujuda vastuvoolu. Et see ei ole niisugune mingisugune vagaduse teesklemine või pühaduse mängimine või midagi nii. See on midagi väga reaalset, mis oluliselt muudab seda, kes me oleme. Piibel ütleb meile niisuguse asja, et Jumala sõna on täis väge. See ei ole lihtsalt informatsioon, see ei ole lihtsalt postulaat, vaid ta on täis väge ja ta on võimeline muutma ja väeliseks tegema ka seda, kes seda sõna usub, seda inimest vormima, seda kaitsma. See on, ta on kilp, ta on kaitseriist, ta on fundament, ta on juriidiline akt. Jumala sõna on ühtesiga isik, keda me tunneme Kristuse Jeesusena. Ta on niivõrd palju asju, et kui me räägime sõnast, siis me räägime tegelikult tervest maailmast. See on nagu selg roog, mis on hoidmas keha püsti, üks kõik kelle või mille keha. Nii et kui me seda sõna tunneme, siis ma ütleks, et väga palju asju muutub meile arusaadavaks. Kui me teda ei tunne ja ei järgi, siis me kobame pimedas. Me võime taibata mõningaid nagu pealispindseid mehanisme, aga asjade sügavam sisu jääb meile nagu kätte saamatuks.
No, sageli on nii, et on inimesi, kes on lugenud piibli kaanest kaaneni läbi, kas üks või mitu korda. Ja nad ütlevad, et ma ei saa sellest aru või siis, et ma saan aru, mis seal kirjas on, aga kuidas see selle igapäevase eluga suhtestub. Mis on see võti, mis selle sõna lahti teeb? Me teame, et see võti on olemas. Aga mis on see võti?
See võti on esiteks jällegi koosnab mitmest asjast, nagu kõik keerulised probleemid koosnevad väikestest osatest ja samuti ka vastused koosnevad väikestest osadest. Jumala sõna ise ütleb, et ta on kodeeritud tekst paljudes osades, mitmeski küsimuses ja et see on nagu kaetud või sifreeritud. Ja sifri annab inimesele see, kui ta alistub Jumalale, kui ta otsustab, et ta lõpetab mässamise ja ta lõpetab Jumal jonni ajamise. Ja ta alistub Jumala ja ta palub südamest, et Jumal puhastaks teda, peseks teda, lepitaks teda. Ja ta otsustab nagu alistuda sellele samale sõnale. Siis tekib talle ka sõna mõistmine. Et ilma sellise hoiakute ei ole võimalik sõna mõista. Sest et siis vabaneb inimese elu Jumala vaim. Ja see vaim annab nagu ilmutuse Jumala sõnast. Ja annab ilmutuse ka Jumalast endast. Inimese sisse tuleb teadmine, mis ei ole temast endast pärit. Ja võime ära tunda tõde, mis ka ei ole temast endast pärit. See tundub nii lihtne, kui meil see on. Ma olen ju kogu aeg teadnud seda, see on ju nii lihtne. See tegelikult ei ole niimoodi. Et tõde on väga konkreetne nagu substants või ütleme niimoodi, et ta ei ole ähmane, vaid tal on väga reaalselt piirid. Ja tal on väga reaalsed omadused, tal on väga reaalne võim ka. Nii et seda tõttu ta mõjutab meid. Ja täpselt nagu valegi mõjutab. Vale on ju tegelikult tühi, ta on näivus, miski, mis väidab ennast olevat midagi, mida ta tegelikult ei ole. Aga tõde on seda, mida ta väidab päriselt ka. Ja siin ongi selge, miks tõde võidab vale. Sellepärast, et valel ei ole midagi, millega vastu panna, ta on ainult illusioon. Aga kui tõde tuleb, siis vale vajub lihtsalt laiali, koos laiali. Nüüd me võime lugeda Jumala sõna ja mitte midagi aru saada. See on täiesti tõsi. Ja selleks meil oleks vaja nagu jaotada ka see loetu mitmesse nagu kategooriasse. Ühed on, piiblis on ajaloolised jutustused, mis annavad meile võtmeid mõistmaks Jumala iseloomu, mõistmaks inimese suhet Jumalaga ja kõige muude asjadega. Need jutustused on sageli, seal on mingid detailid, mida on piibel esile toonud. Ja teised detailid ei ole nendes jutustustes üleüldse antud. Ja selle tõttu neid võib juurde mõelda sellised või teistsugused, need ei ole niivõrd olulised. Aga isegi neid juurde kujutades peaks olema ajastu kohane või ajastule truu. No näiteks ma ei saa panna Abrahami tegutsemist tänasesse päeva, sellepärast, et tänase päeva arusaamad ja mõtte maailm ja kogu tegelikus on hoopis teistsugune. Et selles mõttes ma pean aru saama, millises mõtteruumis see on räägitud, mis on räägitud ja kuidas tollel ajal nendest sõnadest aru saadi. Et selleks on ma ajaloolist tausta natukene. Samas ma pean mõistma ja oskama ka nagu üldistada. No näiteks, kui Jumala sõna ütleb piibli päris alguses, et alguses lõi Elohim taevad ja maad, maa, eks ole, ei, siis see üks pisikene lause sisaldab ennast tohutud palju järeldusi. Ja ta ütleb näiteks seda, et kõigepealt, et maailm on loodud, ta ei ole lihtsalt niisama ise tekkinud. See on kellegi kätetöö, see on sihipärane loomis tegevuse tulemus. Teiseks, loojal on loodule autoriõigused ja omande õigus. See tähendab, et loodu on ka looja ees aruande kohustuslik. Me oleme seda siin varem ka rääkinud erinevates saadetes. Ja palju muid sellised asju, ühesõnaga tema on peremees ja me oleme nagu tema eesmärkide jaoks loodud olendid. See lahendab meie jaoks otsakohe ära muna ja kana probleemi. Kes on kes, kellel on õigus midagi arvata, kes üldse peaks midagi tegema või ei peaks midagi tegema. Või. Et see sama üks lause ütleb meile tohutud palju. Aga kui me lihtsalt loeme, et Elohim lõi taevad ja maa, noh, siis okei, te mõlge, noh, tore, noh, good for him, eks ole, tore tema jaoks, aga hea meel temast, aga noh, mis see mind puudutab, eks ole. Aga see puudutabki mind nüüd otseselt, see on, kui nüüd hakata seda teksti kohandama endale oma elule, võt, siis hakkavad sealt tulema järeldused. Nii et teataval määral niisugune üldistav või analüütiline lähenemine on kindlasti oluline.
Kas inimene saab kirjutatud teksti, Jumala sõna, ise tõlgendada? Kas ta saab seda ise endale, enda ellu selles mõttes rakendada tõlgendamise läbi? Või on see harvate ja valitute privileeg?
Kindlasti on Jumala sõna mõeldud rakendamiseks ja teadmiseks ja mõistmiseks kõigile. Aga selle mõistmise protsess ei ole nagu esialgu vähemalt lihtne, kui sa õpid vahet tegema asjade vahel. Näiteks niisuguse, see tuleb ajaga, näiteks siin niisugune nagu tõsiasi, et Vana Testament näitab väga palju valjust ja karmust ja seal on surma ja hävingut ja needust väga palju. Uus Testament on täis armastust, ja hoopis nagu teine, nagu oleks teine jumal. Nüüd, miks nad nii on konstrasteeritud? Põhjus on väga lihtne selles mõttes, et esimene annab ainult normi, aga ei anna teed või võimet selle täitmiseks. Ja näitab, kuidas inimene on suutmatu, ta on mitte võimeline seda normi täitma. Isegi kui ta seda normi mõistab ja seda heaks kiidab, ta ei ole võimeline selle kohaselt elama. Aga kuna küsimus on jällegi olemisviisides, mis on absoluudid, ühel või teisel viisil, siis lähevad asjad meie jaoks nagu balansist välja. Ja kui me ei tea seda, kuidas nagu tõlgendada seda maailma testamentit, siis me ütleme, et sellised õudsed vastikud ja kurja jumalad mina küll ei taha. Aga sama hästi me võiksime öelda, et me sellised vastikud ja kurja ja õelat arsti küll üldse ei taha, kes nagu halastamatult katkuga võitleb ja absoluutselt mingit kompromisse ei tee selles. Ühtegi pisikut ei jäta alles ja kuskil ei talu, et noh, igavene õudne vastik inimene selline. Et noh, vaatame konteksti, siis me hakkame aru saama, miks ja mille suhtes sa karmus on. Ja võtta, seda ei oska inimene, kes ei tunne asja üldse, ta ei oska seda teha. Ja sellepärast on mingisugunegi nagu tausta teadmine vajalik. No nagu igat asja on võimalik teha valesti ja õigesti. Nüüd selle tõlgendamise osas ei ole ka kõik kirikud ühte meelt. Osa kirikuid peab mõnda asja tähtsamaks, teised peavad teisi asju tähtsamaks. Meie siin räägime need asju, mis on nagu üldiselt arusaadavad, mis on nagu mitte niivõrd konfessioonikohased või kirikukohased. Need peaksid olema olulised ja tähtsad postulaadid nagu kõigile. Aga noh, kirikud koosnevad samuti inimestest ja inimestel on teatavasti omapärased ja kiikse. Aga lähme veelgi sinna juurde ja võib-olla lahkame seda jumala sõna mõistmise protsessi veel. Piibel koosneb mitmetest asjadest, ta on siis selle õpetussõna, mis on konkreetsed juhised. Siis on olemas mingisugused piiblilõigud erinevates raamatustes, mis on nagu alus või sammaste tähenduses, mis on nagu ühed postulaadid, millele rajanab terve meie jumala mõistmine ja terve maailma mõistmine, terve jumala sõna käsitlus. Need on nagu teatud konkreetsed lõigud ja need ei ole mitte ainult ühted inimeste poolt välja valitud, vaid neid tunnustatakse universaalsetena. Ja selles mõttes siis on olemas nii-öelda seletavad osad, nende nii-öelda ümber seonduv tekst, mis seletab neid lahti ja seostab teiste samasuguste sammastega. Ja siis on olemas ajalugu, siis on olemas igasugused muud kirjeldused, nii et ühesõnaga seda kõike on väga palju. Ja ütleme, millisest osast ma nüüd parajasti kinni hakkan, see võib, noh, mulle jätta täiesti jabura mulle, ütleme nii, kui ma seda seosetult ja endale aruandmatult teen. Aga näiteks võtame kas või dekaloogi 10 käsku. See ei ole sifreeritud osa, see on kõigile arusaamiseks. Ära varasta on kõigile täiesti üheselt arusaadav. Igas kultuuris, igas ajastus. Austa oma isa ja ema, eks ole. Austa jumalat, armasta jumalat kõigest oma südamest, eks ole. Peadema korraldusi. Ja muid sellised asju, need on üheselt arusaadavad asjad. Ja et see ei ole kuidagi raske mõista. Ja ütleme, vana testamendi traditsioon on ka see, et preestrid pidid ju vähemalt ühe korra või isegi kaks korda aastas siis kutsuma kokku kogu Iisraeli ja seletama, lugema neile kogu selle Jumala sõna ette ja seletama, mida see siis tähendab. Et sa võisid rahvaolgast käe püssi ajada ja küsida, et ei, sulle kuule, et mul see asi, kuule, et ma ei saanud sellest asjast aru, eks ole, mis see tähendab, mis see sellega mõtleb. Ja siis ta seletas sulle, mis see mõtleb siis, mida ta siis silmas pidas. Ja see on oluline, sellepärast on oluline, nagu õpetajad, pastorid, preestrid, on vaimulikult koolid olemas ja igasugud muud. Aga siin jällegi on, see on nagu keeruline, tõde on suhteliselt keeruline. Ja ta on ühtesi lihtne ja ta on igal pool, vaatab sulle vastu. Samas teda võib nii ära peita või nii müstiliseks ajada, et keegi nagu peaaegu ei saagi enam aru, milles asi on. Ja selle tõttu on mõned võtmed selle tõe mõistmisel. Need on normaalsus, inimlikus, lihtsus, halastus, õigsus, aga ühtlasi ka absoluutsus. Selles mõttes, et näiteks Jumal, kui ta ütleb, et mul ei ole mingisugust pimedust, minus ei ole mingit pimedust. No näiteks üks postulaat on esimeses Johannese kirjas, ütleb, et Jumal on valgus ja temas ei ole mitte mingisugust pimedust üleüldsegi. Mitte. See tähendab, et temaga ei saa seostada midagi, mis on alatu, midagi, mis on niimoodi kuidagi ära kasutav, mis on kuidagi kõver, mis on noh, mingi peidetud, varjatud eesmärgid või mingid sellised asjad, et temas ei ole sellised asju. Või kui Piibel ütleb, et Jumal on armastus, siis ta on seda kõige sügavamas, laiemas ja õigemas tähenduses. Et kui ta ütleb, et näiteks Jumal igatseb meiega kontaktis olla, meiega osaduses olla, siis see on sõnaliselt täpselt nii ongi. Ja muid sellised asju. Ja kui on nüüd allegooriaga tegemist piiblis, siis on piiblis see ka tavaliselt ära nagu tähistatud.
No me räägime sellest, et kuidas Jumala sõna suhtestub inimese igapäeva eluga. Et ma tean inimesi, ja olen kuulnud, kuidas öeldakse, et ma olen lugenud piibli läbi üks, kaks või mitu korda. Ja ma tean, mis seal on kirjas. See on ju tore teadmine ja kasulik teadmine kindlasti. Aga nüüd jällegi, kui me läheme tagasi selle elu, meie elu ja siis Jumala sõna suhte peale, et kuidas need kokkupuute punktid on või kus kohas nad on?
Meie elu saab hakata Jumala sõnaga seostuma siis, kui me õpime, kui me kuuleme sõna, kui keegi räägib või toob meile need selle sõna elaval kujul. Selles mõttes, et kui ma teda lihtsalt loen, siis ta on surnud kirjatäht ja tavaliselt, mida surnud kirjatäht Jeesuse sõnade kohaselt teeb, ta mõistab hukka, ta suretab. Ta näitab, et sa ei kõlba, sa ei ole, sa oled selline ja see pole sinu jaoks, sa oled jälle, sa oled väärt kõike põrgut ja hukatust ja sõnaga, ta näitab sulle, et sa ei sobi raami. Jumala sõna tegelikult näitab sulle, milline sa olema peaksid. Ja selle valgel tuleb väga selgelt esile see, milline sa ei ole. Ja milline sa siis tegelikult oled. Et sa sellise kujuline ei ole. Ja et sa oled hoopis keegi teine. Nüüd siit tuleb esile ka see, et mida siis nüüd kallis vend vähk teha, eks ole. Et no, saab teha väga mitut asja. Saab nüüd pöörduda Jumala enese suunas. Selles mõttes, et esimene asi, mida Jumala sõna teeb meiega, on see, et ta näitab meile, et me oleme raelt maas. Ja see on kogu Vana Testamendi üks põhilise ülesande, et ta näitab, inimene ei ole võimeline seda ise pidama. Ta ei ole võimeline ennast ise juustest tõstma, hakkama kellekski, kes ta ei ole, ja ise ennast nagu vägisi sellesse raami painutama, et see ei ole võimalik. Tal on vaja väljapoolt sekkumist. Ta on nii lootusetud omadega metsas. Ja nüüd, kui see on mõistetud, nüüd muutub Jumala sõna tee viidaks, mis näitab Jumala suunas, ja inimene hakkab otsima kontakti Jumala enesega, et saada abi selles küsimuses. Sellepärast, et ise ennast Jumalale vastuvõetavaks teha on praktiliselt võimatu. Ainult Jumal saab mind endale vastuvõetavaks teha. Ainult tema saab mind lepitada, ainult tema saab mind puhastada. Tema peab hakkama minus tööd tegema, et ma hakkan transformeeruma selle kuju sarnaseks, nagu ta on ette näinud, nii nagu postulaadid ütlevad. Ja see on nagu verine võitlus kohati. Ise endaga oma harjumuste ja oma vana olemisega ja kõigega ja kaasaratud kogu oma elu ja mõtte inertsiga, eks ole. Et me vaenlased või probleem ei ole ei kurat ega teised inimesed niivõrd suures probleemis, kui meie endi sügav rikutus on see kõige suurem probleem. Aga see hakkab meile avanema ja meile hakkab tekima sissepääs pärast isikliku kontakti loomist Jumalaga. Sest nagu ma ütlesin, Jumala sõna on ka isik. Ta on isik nimega Jeesus Kristus. Ja nüüd see sama sõna on muutunud inimkujuliseks. Ta on saanud lihaks või saanud inimese võtnud inimese kuju, elanud meie keskelt, talunud seda sama, mida meie, kogenud seda sama, mida meie, ja võtnud meie koorma enda kanda ja surnud meie eest, lepitanud meid, avanud meile tee sellesse, et me võime saada tema sarnaseks. Et see on nagu see, millele kõik see ülejäänud sõna meid tegelikult juhatab.
Su suna on lampu ja Karjase kirjad.
Me jätkame Mart Jumala sõna teemadel ja nüüd, kui Jumala sõna on inimese sisse tulnud, inimene on uuesti sündinud, Jeesus Kristus elab tema südames ja kas see on nüüd see koht, kus kõik lõpeb või on Jumala sõnal veel mingisugused funktsioonid peale seda, et kui ta on inimesse sisenenud?
No see on nüüd see null punkt võiks öelda. Kindlasti on see, mis edasi peaks tulema, ka seotud Jumala sõnaga. Sellepärast, et kui inimene on vastu võtnud Jumala sõna Jeesuse Kristuse isikus, siis ta on esiteks nagu juba rajanud ennast Jumala sõnale, võib-olla ise seda teadmata. Ta on uskunud Jumala sõna, mis ütleb talle, et Jumal armastab teda, Jumal otsib teda. Jumal on talle avanud tee iseenese rikutusest välja, välja pimeduse ahelatest, välja sõltuvustest, välja kõige kurjuse võimu alt. Ja ta on ümber asetanud teda oma armsa poja kuningriiki, kus Jumala armastus ja headus ja Jumala vägi teda üles ehitab ja kaitseb ja vormib Kristuse sarnasusse. Inimene on uskunud seda, ta on kuulnud seda sõna. See sõna on muutunud tema jaoks elavaks ja ta on selle oma südamesse vastu võtnud ja ta on selle alusel uskudes seda palunud Jumalat. Et Jumal selle sama sõna alusel nende väljendatud reeglite kohaselt lepitaks teda siis oma poja verea läbi. Kõigist puhastaks teda kõigest kurjusest, patust ja üleastumisest ja et ta võiks olla vastu võetud Jumala kuningriiki, et tema saaks Jumala perekonna liige, Jumala poeg. Nii nagu Jumal ütles Jeesuse kohta, kui ta tuli veest välja, ristimise veest, tõttes vaata, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Niimoodi on ka Aadam, ehk temas ka kõik meie, eks ole, on vaata, see on minu armas poeg, kellest on minul hea meel. Et nüüd on inimene saavutanud esimest korda pärast nagu Eedeni ajast mässama hakkamist, eks ole. Ta on saavutanud selle null seisundi uuesti, kust ära kukkus. Aga tegelikult Jumal on talle annud väga palju rohkem. Aga nüüd see on nagu, ütleme, kinopileti ostmine. Nüüd aga film. Et see ei ole mingisugune lõpppunkt, vaid see on pigem uue asja algus ja ta on algus kõige paremas mõttes. Nüüd on see sama sõna isikuna muutunud inimese issandaks, tema jumalaks. See sõna on jumal. Nagu Johannes Evangeelium esimese peatükkis ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli jumala juures. Sõna oli jumal. Ja ta räägib Kristuse isikust seal. Ja tõtab, et kõik on loodud tema läbi, ilma temata ei ole üldse midagi loodud, mis loodud on. Ja võt, nüüd hakkab selle loomise nagu teine etapp, et see loodu, mis on olnud moonutatud ja väänatud ja katki, see õige algupärane hakkab uuesti nagu ennast nagu lahti voltima inimese sees. Jumal on alustanud inimese sees tööd, see sõna on alustanud inimese sees tööd. Ja see töö muudab teda järjest nagu rohkem Jumala sarnaseks ja transformeerib teda järjest enam. Ja võt nüüd siin sellega seoses on nüüd väga oluline, et inimene taipaks ise, et see sõna ei ole talle lihtsalt mingisugune ebamäärane juhis, mida on vahetevahel võib lugeda ka, aga tühja sellesse kõige tähtsam on see, et Jeesus on südames ja jah, aga tegelikult Jumala enda sõna alusel me teame, et Jumala tahe meie elu jaoks läheb väga palju kaugemale. Ja Piibel ütleb meile nii Uus Testamentis evangeeliumites kui ka kirjades. Me näeme, et Efesuse kirja ütleb, et Jumal tahab, et kõik inimesed kasvaksid nagu vaimselt täiskasvanuks ja saaksid nagu täiskasvanuteks Kristuse täise ja täiuse mõõtu mööda. Ja see tähistab siis seda tegelikult, et inimene muutubki Kristuse sarnaseks oma Jumalale allumise Jumalaga üks olemise, Jumala sõna tundmise, seda olemise ja vaimu osaduse ja sõnaga Jumala mõtteviisi kõige selle kaudu. Ja ühtesi, et ka selle tulemusena Jumala vägi, see sama eluandev vägi, mis on võimeline tegema mitte millestki midagi, see sama vägi saab inimese kaudu hakata tegutsema. Rohkem ja rohkem, suuremal ja suuremal määral. Aga need postulaadid on nüüd juba niivõrd radikaalsed, et suur osa inimesi ei suuda neid uskuda. Nad lihtsalt parem ei loe neid ja mõtlevad, et see, kas see saab olla võimalik. Aga saab küll olla võimalik. Ja selle tõttu ma nüüd võtaksin ja lööksin need Jumala sõna nagu erinevad tahud võibolla või ütleme, kuidas teda erinevates versioonides võib kasutada nagu lahti erinevus, ma jaotaks need osadeks. Esiteks Jumala sõna on fundament. Noh, sellele rajaneb kogu üle uus loodu. Siis järgmisena Jumala sõna on relv, ta on kaitserelv, ta on kilp ühtlasi ja ta on ründerelv. Ta on vahend nagu reaalsuse muutmiseks. Aga fundamendine ta on ka reaalsust defineeriv. Mis siis on tegelikus õeti? Sest tegelikus võib olla meile väga suur tihti näivus. Meil näib, et asjad on nii, aga tegelikult nad ei ole nii. Et Jumala sõna ütleb, kuidas nad tegelikult on. Ja me tunneme nende, ta loetleb tunnused, mille järgi me võime reaalsuse paika panna ja anda talle õige nime, siis Jumala pandud nime. Ja kui me nüüd niimoodi mõtleme sellest, siis Jumala sõna muutub meile palju olulisemaks ja palju kesksemaks, kui me oleme isegi arvanud. Eteks mina käisin, ma olen üles kasvanud olevasti kirikus ja ma olen kuulnud Jumala sõna, ma olen lugenud Jumala sõna lapsest saadik, aga ma ei teadnud, et ta on fundament. Ma ei teadnud, et tema peale saab niimoodi toetuda. Ma ei teadnud, et ma pean ennast üles ehitama selle sõna alusel. Ma ei teadnud, et see sõna võib olla mulle kaitseriistaks, kilviks, millega ma tõrjun kurjuse, pimeduse, haiguse ja surma rünnakud. Ütleme. Ma ei teadnud, et ma saan rünnata selle sõnaga. Ma ei teadnud mitte inimesi, vaid olukordi, ma mõtlen. Ja mul ei olnud üldse aimu sellest ja ma olin nagu asjaolude ja kõigi nende eluolukordade vintsutada. Ma arvasin, et mul ei ole mingit kaitset nende üle. Aga tegelikkuses osutus, et mul on kaitse. Ja vähe sellest, Jumala sõna ütleb, et kõik võtmed ja kõik asjad on minu käes ka veel. Et mul ei ole põhjust nagu mitte istuda maha ja vinguda, et miks asjad ei ole nii, nagu mulle meeldib, vaid mul on põhjust ennast üles saada ja hakata kasutama seda, mida Jumal on mulle annud. See on umbes niimoodi, nagu Jumal on sulle annud terve nagu täisvarustuse lahinguks, eks ole, aga me istume ja virisame, et miks keegi tulistab meid ja me ei saa sinna mitte midagi teha. Eks ole, ja Jumal on samas annud meile kõik selle, kõik vahendid, mida on vaja selleks, et siis võita ja teha seda, mida on vaja teha. Et meil ei ole tegelikult põhjust nagu midagi karta, aga millegi üle muret tunda. Nii et kui me võtame siis nagu Jumala sõna postulaadist selle seisukoha pealt, siis selgub, et Jumala sõna on väga avar. Ja kui ma saan teada kõigepealt, mida Jumala sõna ütleb minu identiteedi kohta, mida ütleb Jumala sõna selle kohta, kes mina olen, siis järjekord, mida ütleb Jumala sõna näiteks minu olukorra kohta. Ma võin näiteks väga ilusasti defineerida ennast oma olukorda, et mis on minu seisund, kui ma elus on sellised tunnused, mul on sellised nähtused elus. Nüüd Jumala sõna loetleb need üles, ütleb, kui sul on sellised asjad, siis sa oled selle koha peal. Sinu seisundi nimi on see, sinu diagnoos on see. Ja kui sul on nüüd diagnoos teada, nüüd sa tead ka, mida sa peaks tegema. Nüüd sa tead, mida ravida. Nüüd, ütleme, sul on, arstil on võimalik ravida, kui tal on haigusele nimi. Nüüd on teada, mida teha. Nüüd saab midagi ette võtta, sellepärast, et muidu on lihtsalt niisugune ebamäärane, niisugune ähmane, kuri, tume, olukord, nagu, mis on plastiliinist või kummist, midagi aru ka ei saa, mis toimub ja nii edasi. Nüüd Jumala sõna toob valguse, ta toob selguse, aga ta annab ühtlasi ka tegutsemisjuhise. Mida sa nüüd teed selle alusel? Ja nüüd piibli üks võtmeid, üks mõistmise võtmeid ongi see, et kui sa tead Jumala sõna, annad sellele oma olukorrale selle hinnangu või nõustud Jumala sõna hinnangu sellele olukorrale, ehk siis Jumala diagnoosiga. Ja nüüd, kui sa teed selle sõna kohaselt, mida piibel soovitab siis selles olukorras teha, siis nüüd sulle juhtub nii, nagu piiblis on kirjutatud. Sulle tuleb see tulemus. Ehk sõnaga, kui sa teed sõna, siis sulle saab see, mis sõnas on öeldud. Ükskõik, kui ulmeline see tundub olevat, et ükskõik, kui võimatu see tundub olevat, sest et tegelikult on võimalik väga palju asju, mida inimesed peavad võimatuks. Ja me näeme neid ajutiselt siin või seal enda ümber toimumas ja ütleme, ah, need on nii erilised inimesed või seal mingisugune ei tea, mis asi on. Ah, seal oli kindlasti midagi muud. Ja. Aga Jumal ütleb, et ei, et see ei ole eksklusiivne, vaid see on kõigile inimestele mõeldud. See on iga ühele, kes usub. Ja sellepärast Paulus ütleb roomakirja esimeses peatükis salmis 16 ja 17, et ta ei häbene evangeeliumi Kristuse kohta, kuulutust Kristusest, sest see on Jumala vägi olukordade radikaalseks muutumiseks ehk päästeks. Ta ütleb, Jumala vägi päästeks. Pääste on ju olukorda radikaalne muutumine. Iga ühele, kes usub. Ta ei ole seal öelnud, et see on ainult juutidele. Ta ei ole öelnud, et see on ainult paganatele või kellelegi mitte juutidele. Eks ole. Ta on öelnud, et see on igal inimesele. Absoluutselt kõigile. Ja see peabki niimoodi olema, sest et Aadamas ju kukkusid Jumalast eemale kõik inimesed. Ja samamoodi teises Aadamas Kristuses on kõigil inimestel jälle tagasi pääs Jumala juurde. Et selles mõttes see peabki olema iga ühele. See ei saagi teisit üldse olla. Nii et see on võibolla see esimene fundament või fundamendi osa, see põhiline nagu osa, millele me kõik ülejäänu rajame, et Jumala sõna määratleb kogu tegelikust. Jumala sõna on meie jaoks reaalsuse kirjeldus. Ja kui mul on valida kaks reaalsuse kirjeldust, see, mida mu silmad näevad, ja teine, mida Jumala sõna ütleb selle kohta, siis ma valin uskuda Jumala sõna. Mis siis, et mu silmad ja kõrvad mõõrgavad mulle, et see oled hull? Nii ei ole. Aga tegelikult saab olla küll niimoodi. Et mul on vaja õppida mõtlema uuesti Jumala moodi. No näiteks lihtsalt. Lihtne asi. Sulle tekivad sümptomid. Mingisuguse haiguse sümptomid. Sa tunned nast kehvasti. Jumala sõna ütleb, et Kristuse vermete läbi on sulle tervis tulnud. Et ta on, sul on õigus astuda kogu maailmasa väe peale, madude ja skorpionide peale, mitte ükski asi ei tee sulle kahju. Eks ole? Aga sa tunned ennast niimoodi, et sa hakkad kohe ära surema. Ja need arsti juurde, arst võtab su analüüsi, ütleb, oi, 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 ja siis hakkab sulle lugema, mis on kõik see, teine, kolmas ja neljas. Ja see kõik on õige. Faktid näitavad, et on ju nii. Nüüd on sul valida, kumbas osud. Ja ma ei ütle, et arstid on halvad, oi, jee, absoluutselt mitte. Arstid on jumal tänatud nende eest, me ei kumbki vist istuks siin, kui neid poleks. Aga küsimus on selles, et mis on nüüd see reaalsuse kirjeldus? Nüüd kui sina ütled, et jah, et see on niimoodi küll, aga sa tead oma südames, et see on allutatud muutumisena. Ja on olemas üks suurem jõud, mis on võimeline muutma selle ja mis tegelikult on võtnud juba põhja ära alt sellel tegelikusel. Ja kui sa tead, millise väega ja millise jõuga tegemist on ja sa sellesse tegelikult usud, ma mõtlen, see on sinu see sügav veendumus. Mitte see, et ma tean või loodan või kuidagi üritan, või et ma olen mõistnud seda, see on nagu ilmutusena minu sees. Siis sellel pealispintsel, sellel tegelikusel, mida su analüüsid ütlevad, sa võid selle kõrvale lükata niimoodi. Võibolla mitte alati kohe lausa niimoodi, võibolla peab nagu rohkem lükkama või rohkem vaeva nägema, aga see on täiesti võimalik. Ja selle järel tulemus on see, et analüüsid ka muutuvad, kõik muutub. Ja arst näeb teistsugust tegelikust. Ja ütleb, et kuule, et aga ma ei tea, kus need eelmised analüüsid olid või kelle omad need olid. No üks tuntud mees, Terry Law, eks ole, keda me tunneme, me oleme isiklikult kohtunud ja ma olen temaga isiklikult seal loogut küsinud. Ta läks arsti juurde ja arst ütles talle, et kuule mees, sul on kõige jälgimat sorti suhkruhaigus ja kõige hullemas faasis, mis üldse olla võib, et sa oled nagu hävinud mees, et sellest ei ole ei ravi ega paranemist. Ja mees küsib, et kas mitte keegi ei ole kunagi sellest terveks saanud, mitte iialgi. Ta ütleb, ei, et mitte keegi. Mees ütleb selle peale, no ma olen siis esimene. No nii ongi. Mina rääkisin temaga mingi 7-8 aastat pärast seda lugu. Ja ta oli absoluutselt terve. Tähendab, küsimus ei ole selles, et seda, mida arst ütleb, et ei ole olemas. See on olemas, aga see on üks reaalsus. See on üks reaalsuse versioone, mida sina koged. Aga on kõrgem reaalsus. On vaimne reaalsus. Kus on asjad paika pandud juba. Ja Jumal ütleb sulle, tead, kulla, mis tegelikult on asjad niimoodi. Et see ei tähenda tegelikuse eitamist, aga see tähendab, et sul on võimalik Jumala sõna kasutada kui kangi, panna selle tegelikuse alla ja muuta ära see, mitte oma jõuga, vaid Jumala väega. Et sina ei pea hakkama Jumalaks, et seda teha. Jumal on selle juba sinu ära teinud. Aga see nüüd, kuidas seda teha, et seda saab üldse teha, vaid see on nüüd asi, mida tuleb õppida, see on asi, millest see tuleb oma mõtteviis transformeerida ja see on asi, mida sa pead kõigepealt omastama, Ja palume, et Jumal avaks sulle selle. Et see on, selleks on ma ilmutusliku teadmist. Ega asjata ei öelda, et kristlus on ilmutususk. Ilmutusreligioon. No. Ja selles mõttes ilma selleta, et Jumala vaim sinu sees avaks sulle selle, seda on väga raske nagu üldse nagu tõene võtta. Aga kui Jumala vaim selle avab sulle, siis sa mõistad seda. Ja see on, ta on palunud ja pakkunud seda kõigile. Ta teeb seda igal ühele. Ja sellepärast siis on aru saada, mida Jumala mõtleb, kui ta ütleb, et ma, ja mida Apostel Paulus mõtleb, kui ta ütleb, ma ei häbene Kristuse evangeelium, sest see on Jumala vägi. Ja kui ta räägib esimese Korintuse kirjas, teises peatükis, ütleb, et kui ma tulin teile kuulutama Kristuse kuulutust, ma ei rääkinud seda kõneosavusega või inimliku tarkuse mingisuguse meelitavate sõnadega, vaid vaimu ja Jumala, püha vaimu, siis Jumala vaimu osutamises, see tähendab, üle loomulik tegelikus oli kohal, mis oli võimeline muutma asju, ja Jumala väe osutamises, et ei uske ei seisneks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Et kui me räägime sellest fundamentist ja reaalsuse kirjeldusest, siis Jumala reaalsus on, tema reaalsuse kirjeldus on õige. Aga selleni jõudmine, et seda hakata aksepteerima tegeliku reaalsuse kirjeldusena, on ausalt öeldes, see on protsess. Ja see nõuab meilt pingutust ja see nõuab nagu sellest reaalsuse kirjeldusest loobumist. Millest sa siiamani kasvanud oled. Me oleme seda, mida me silmad näevad ja kõrvad kuulevad, eks ole pidanud absoluutseks. Ja nüüd me õpime, et see tegelikult nii ei ole. See on ainult üks osa tegelikkusest ja pealegi mitte eriti püsiv osa. Kõik siin on allutatud muutumisele. See, mis on täna üleval, on homme all. See, kes on täna kõva, on homme pehme. Eks ole, see, mis on täna rikas, on homme vaene. See, kes on täna kuulus, on homme out. Eks ole, et keegi ei mitte midagi püsivat ei ole. See, mis on täna õige, on homme vale. Eks ole, see, mis on täna vale, on homme õige. No, mitte midagi ei ole püsivat, kui sa niimoodi võtad. Aga Jumala reaalsuse kirjeldus on täiesti püsiv. Ja nüüd siit tuleb ka, et selle sama sõnaga ma saan kaitsta ennast. Kui näiteks Jumala sõna ütleb, et ta on annud mulle võime kustutada kõik minu vastu suunatud rünnakud. Tähendab, kui mina olen õigluses ja ma olen Jumalaga ühes üks, nii-öelda, ma olen temaga ühes olemises, ma ei ole valetanud, ma ei ole varastanud, ma ei ole... Ja kui ma isegi olen valetanud või varastanud või üleastunud, siis ma tunnistan, et ma olen seda teinud. Ma loobun sellest. Ma ütlen, tunnistan seda avalikult, et ma olen seda teinud. Ja ma tulen jälle tagasi Jumala sõnaga üks olemisse. Ja ma parandan meelt, ma kahetsen seda. Ja annan tõele tunnistust ja tulen tõejuruda tagasi. Jällegi ma olen uuesti kaitse all. Mu patud antakse andeks, ma olen lepitatud. Ja jällegi mulle kuulub kaitse. Ma ei tea ühtegi inimest, kes ei eksi. Ja nüüd jällegi ma saan kustutada kogu rünnaku, mis minu vastu suunatud on. See ei ole enam edukas. Olgu see siis vaimne rünnak, olgu see siis emotsioonide suhete või finantside pihta või ükskõik mille pihta. Aga kõik sellised asjad, need on nagu väga selged nagu jõuvahendid või väevahendid selleks, et täita oma Jumalat saadud ülesanne. Sinul on Jumala poolt saadud ülesanne, minul on Jumalat saadud ülesanne, me kõik inimesed omavad seda ülesannet. Me ei ole keegi siia juhuslikult kukkunud. Jumal on meid pannud spetsiifiliselt siia aega. Aga selleks, et seda ülesannet täita, meie jõust ei piisa, meie tarkusest ei piisa. Nüüd me peame need ülesanded nagu tajuma ja saama ilmutuslikult Jumala vaimu läbi. Ja kõige lihtsam ülesanne on näiteks, mis meil kõigil on olla normaalne inimene. Olla Jumala sorti inimene. Olla Jeesuse tauline inimene. Elada normaalset elu, aga teha seda Jeesuse kumbel. Võt siin on sul ülesanne. Tavalisele inimesele tavalise väega see on... Tema enda jõus on võimatu. See on hullumaja ülesanne, see läheme kohe paldiski vaatada, eks ole. Aga kui on Jumala sõna selleks aluseks, see on sulle toeks, see on nagu see kilp kaitserist, see selg roog, millele sa ehitad ennast. Ja Jumala vaim teeb selle sinu jaoks elavaks. Nüüd me räägime millestki, mis on võimine transformeerima tervet maailma. Ja tulemuseks on see, et hakkab tõeks saama see sõna, mida Jumala viibli alguses ütleb. Tehkem inimene meie sarnaseks ja antkem talle valitsus. Paulus ütleb, et inimesed, kes on saanud Jumala õiksuse oma kingituseks, ehk kristlased, ja kes on saanud nagu selle ülestõusmise vigavese elu anni, need inimesed peavad siin selles elus valitsema nagu kuningad. No see on täiesti vapustav nagu väide. Ja ütleb, et nii nagu surm ja patt on valitsenud surmaks kõigi inimeste peal, kõik on miksinud ja kõik on viga saanud sellest, veelgi enam peab valitsema elu. Jumala arm, Jumala sõna ja eluks, eks ole, ja kõigeks selleks nende läbi, kes siin niimoodi seda usuvad ja teavad. No see ei ole mingisugune loodusjõudude loopide olemine, vaid see on miski, mis suudab läbi nende minna, mis suudab muuta väga-väga palju asju. Ja see on mõtteviis, mis Jumalal on. Jeesus näitas, kuidas seda teha. Ta elas meile seda ette. Ja selles mõttes ta ütleb, et ta jutas, et neid asju, mida mina teen, teete teie ka. Teete veel suuremaid asju, et ma olen tagasi isa juurde, ma olen pumba juurde nii-öelda. Et ma olen oma mees avannas, nii eks ole. No selles mõttes, et te teete neid sama asju. Vaatame jüngreid, tavalistest kalamestest said apostlid. See on ilmselgesti võimalik. Et see on nagu Jumala sõna võibolla nende postulaatide kokkuvõtte või ütleme lühikokkuvõtte. See on juriidiline, ta määratab meid, meie seisundit vaimses maailmas, ta määratab vaenlase, ta määratab valguse ja pimeduse, määratab meid, ta määratab tuleviku, määratab mängu välja, mis reeglid seal on ja ütleb, millised õigused sul on. Ütleb, et ma olen sulle kõik relvad kätte jäänud, pane. Et see on nagu Jumala sõna nagu tohutu, nagu ma ütleks, et see on nagu mõõtmatu varakamber või ja see on see pärand. Et nüüd hakkab, me oleme, kui inimene on Kristuse vastu võtnud, eks ole, see on nagu kinopileti ostmine. Nüüd algab film. Nüüd algab see, et sa hakkad muutuma Kristuse sarnaseks ja üha rohkem see jumalikkus sinu sees hakkab esile tulema. See on see, milleks on vaja Jumala sõna. See on see, milleks Jumala sõna tegelikult on antud üldse.
Sõnumeid häid, kui kes kuulutab rahu, toob sõnumeid häid.
karjase kirjad